Ci semajna gesignoro invitas vin alla occidenta Pollando por conatigi cun unu alla plei grandai turismai attrazioni della regiono, Muzakovskij Parko. Establita en la unua duono della deknaŭa jarcento sur la tereno kun apartaj panoramaj valoroj fare de princo Hermann von Pückler-Muskau, ĝi formas la plej grandan angla-stilan parkon en Pollando kaj en Germanio. Ĝi etendiĝas sur la areo de 712 hektaroj ambaŭborde de la Sorava Niso, kiu rolas kiel la pola-germana limo. Unu flanke troviĝas la germana Bad Muskau, ĉe la pola flanko Łęknica. Post la dua mondmilito ĉe la germana flanko restis la centra parto de la palaco, ĉefaj konstruaĵoj kaj ĝardenoj, kiuj okupas ĉirkaŭ unu trionon de la tuta projekto. Pola flanke sur la areo de ĉirkaŭ 500 hektaroj etendiĝas naturstila parko. Ambaŭ partojn kunigas du parkaj pontoj. Muzakovskij Parko imponas per naturaj valoroj de la tereno en la valo de la Sorava Niso, kie la rivero transfluas inter geologiaj formacioj de la onidire plej granda en la mondo Finmoreno, difinata kiel Muzakov-akso. En majo 2004 la pola parto de la parko estis rekonita kiel historimonumento. En julio samjare ĝi estis registrita en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La parkon eblas viziti diversmaniere piede, bicikle aŭ surĉevale. Faras tion ĉiujare miloj da turistoj, kiujn logas senfinaj herbejoj, majestaj arboj, zigzagaj padoj, pitoreskaj lagoj kaj riveroj, unikaj pontetoj kaj konstruaĵoj. Tio, kio ŝajnas aparteni al la natura panoramo, estas ĝardenista verko kreita de princo Hermann von Pückler-Muskau. La vivinta en la jaroj 1775-1871 prusa aristokrato, post siaj pluraj vojaĝoj, interalie al Britio, restis sub la influo de forta raviĝo pri la anglastilaj parkoj. Heredinte de la patro komence de la dekokaj jarcento kastelon kun parko en Muskau, tre baldaŭ li direktis alvokon al urboloĝantoj pri helpo establi anglastilan parkon. En la dauro de 30 jaroj, 1815-1845, la rezidejon ĉirkaŭis vasta parko kun panorama karaktero. Oni rearanĝis la tutan terenon, elkonstruis pontojn super Niso, oni plantis milojn da arboj kaj arbustoj, kaj ĉio ĉi estis perfekte enkomponita en la internan riverovalon. Bedaŭrinde la financa ŝarĝo ligita kun la realigo de tiom vastskale planita projekto kaj pliaj vojaĝoj de la princo devigis lin vendi la terposedaĵon en Muskau. Pliajn modernigojn efektivigis la laŭvicaj posedantoj, princo Frederiko la nederlanda kaj la familio von Amin, kiu en 1945 pro la postmilitaj limoŝanĝoj estis eksloĝigita. Dum la dua mondmilito la parko kaj multaj parkaj konstruaĵoj estis detruitaj, inkluzive de la ĉefa rezidejo Nova Kastelo. Ekde la fino de la okdekaj jaroj la parko fariĝis objekto de la pola-germana revaloriga projekto. Iom poste estis interalie restaŭrita monumento de la parko kreinto, princo Hermann von Pückler-Muskau, kaj jam komence de la 2000 jaroj estis rekonstruitaj la eksplodigitaj dum la dua mondmilito duobla ponto kaj la angla ponto. Nun pli ol 300.000 turistoj el la tuta mondo venas ĉiujare por ripozi for de la urba bruo kaj sufokaj stratoj kaj por admiri kaj ĝui eksterordinaran verkon de la mondklasa ĝardenista arto.